Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar vam dan iz praškog studija radija Slobodna Evropa. Vujanović započeo dvodnevnu posjetu Briselu. Najavljeno poskupljenje struje u Crnoj Gori od 10 do 30%. Medvedev danas u Beogradu, Samardžić na Kosovu. Rusija nikada neće primijeniti vojnu silu u rješavanju problema nezavisnosti Kosova, izjavio Rogozin. Pobjednik 80. dodjele Oscara je film Nema zemlje za starce. Ukoliko regulatorna agencija za energetiku usvoji zahtjev Elektroprivrede Crne Gore za novim povećanjem cijena, građani će od juna plaćati struju skuplju za trećinu.
Prosto ljudi dolaze u situaciju da sa tim primanjima jedan veliki procenat mogu samo da podmire račun za struju. Ja ne znam, čovjek počinje da drpi od računa za struju.
Ovih dana se navršava 15 godina od kada je iz voza u stanici Štrpci oteto i ubijeno 19 ljudi, većinom Bošnjaka. Za naš radio govore njihove porodice.
Na vrh 15 godina nismo u stanju da bar te kosti nađemo da bi sahranili po tom našem običaju.
Ni glavni, svi su dolazili kući i obećavali su mi na prvo je mjesto tvoje djete da zaposlimo. Ni dan danas, 15 godina sad će ni dan danas niće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastaće se danas u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jabde Hopsheferom, a sutra će razgovarati sa visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom. Vujanović i Solana razgovarat će o posljednjim događajima u Crnoj Gori i regionu, saopšteno je iz Solaninog kabineta. Elektroprivreda Crne Gore će od Agencije za energetiku tražiti odobravanje oko 35 miliona eura povrata na investicije, a ukoliko taj zahtjev bude ispunjen, kilovat struje poskupit će između 20 i 30%. Do poskupljenja bi moglo doći u junu, pišu današnje vijesti. U Elektroprivredi procjenjuju da u slučaju djelimičnog prihvatanja zahtjeva poskupljenje bi moglo biti oko 10%.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Srpski ministar za Kosovo Srbije Slobodan Samardžić sastao se danas sa šefom UMNIK-a Joahimom Rikerom u Kosovom polju. Ministar će danas obići i srpske enklave u centralnom Kosovu i ohrabriti Srbe da ostanu da žive u svojim domovima. Šef UMNIK-a Joakim Riker je nakon razgovora izjavio da UMNIK zahtjeva od vlade Srbije da se poštuje njegova izvršna vlast prema rezoluciji 1244 za sve oblasti na cijeloj teritoriji Kosova. Potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Medvedev sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom.
Naš Karol vizit, konečno.
Glavni cilj naše kratke posjete je da iskažemo podršku Srbiji u vrijeme nelegalnih poteza i jednostrane deklaracije o nezavisnosti Kosova. Naša pozicija je da je Srbija jedinstvena država sa jurisdikcijom na cijeloj svojoj teritoriji, kazao je Medvedev. Srpski premijer Vojislav Koštunica je izjavio da neće biti normalizacije odnosa sa državama koje su priznale nezavisnost Kosova, sve dok se ta odluka ne poništi u Savjetu bezbjednosti UN-a. Tokom posjete ruske delegacije, predstavnici Srbijagasa i ruskog Gazproma potpisali su sporazum o izgradnji gasovoda za tranzit prirodnog gasa iz Rusije preko Srbije. Rusija nikada neće primijeniti vojnu silu u rješavanju problema nezavisnosti Kosova, izjavio danas stalni predstavnik Rusije u NATO-u Dmitrij Rogozin. Time Rogozin demantovao pojedine medije koji su objavili da on dopušta mogućnost primjene sile za uspostavljanje međunarodne zakonitosti, što je izazvalo burnu reakciju Sjedinjenih Američkih Država. Ankara je objavila da je od početka turske kampanje na sjeveru Iraka protiv kurdskih ekstremista poginulo 15 turskih vojnika. Akcija protiv pripadnika Kurdske radničke partije počela je u prošli četvrtak, a samo tokom današnjeg dana turska artiljerija ispalila više od 40 granata prema položajima Kurda na sjeveru Iraka. U Sloveniji je danas dan žalosti povodom smrti bivšeg predsjednika i premijera Janeza Drnovšeka. U parlamentu će biti održana komemorativna sjednica, a Drnovšek će biti sahranjen sutra u porodičnoj grobnici u Zagorju ob Savi. Pobjednik 80. dodjele Oscara je film Nema zemlje za starce, Joela i Itana Coena. Oscare za najbolje uloge dobili su Daniel Day-Lewis i Marion Cotillard, a kao najbolje glumce u sporednim ulogama proglašeni su Tilda Swinton i Javier Bardem. Najbolji strani film je Austrijski krivotvoritelji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A sada detaljniji pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Ukoliko regulatorna agencija za energetiku usvoji zahtjev elektroprivrede za novim povećanjem cijene, građani Crne Gore će od juna plaćati za 30% veće račune za utrošenu električnu energiju. Najava je izazvala žestoko protivljanje sindikata i dijela nevladinog sektora, javlja Esad Krcić.
Na najavu mogućeg novog poskupljenja električne energije reagovali su predstavnici sindikata koji se tome energično protive jer smatraju da bi to predstavljalo nepodnošljiv udar na standard građana. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata.
Novo poskupljenje bilo bi potpuno degradiralo i uspjeh i povećanje plata koje je ostvareno tokom prošle godine i pokrenulo bi ponovo inflatornu spiralu koja se opet negativno odražava na standard svih zaposlenih. A Boga mi još više i nezaposlenih. Prema tome, nama se iz sindikata čini da elektroprivreda prosto svoje troškove prebacuje na građane, da svoju možda nedovoljnu organizovanost ili nedovoljnu efikasnost ispostavlja račune. Po tom troškovnom principu i bilo bi vrlo jednostavno poslati svakoj firmi. Prosto za svaki proizvod ispostavite račun koji vam odgovara, pokriva vam troškove, bili oni racionalni i neracionalni, a građani u svakom slučaju plaćaju. Mislimo da to nije način i da se treba preispitati uopšte i uloga regulatorne agencije i uloga vlade i uloga same elektroprivrede Crne Gore.
Danas nije bilo moguće dobiti potvrdu nezvanične informacije koju je plasirao Dnevnik vijesti da je bord direktora elektroprivrede usvojio zahtjev za odobrenje oko 35 miliona eura povrata na investicije, što bi ukoliko ga regulatorna agencija usvoji značilo poskupljenje cijene struje. U elektroprivredi procjenjuju da je moguće da bi kilovat struje za domaćinstva i ostale potrošače u tom slučaju poskupio čak za trećinu, što bi se prema proceduri moglo desiti već u junu. Ostvaruju se naše slutnje o trendu rasta troškova života, rekao je Srđan Keković, lider reformskog bloka Saveza sindikata, koji strahuje da bi time mogao biti ugrožen takozvani socijalni mir. Keković smatra da u prilog stalnih poskupljenja doprinosi pojedine institucije i asocijacije.
Bivše rukovodstvo Saveza glumi socijalni dijalog i vodi neke beskrajne pregovore sa vladom i unijom. Na drugoj strani imamo svakodnevno poskupljenje cijena proizvoda, a vidite i ovih usluga. Tu se naravno ne vodi računa ni od strane države. Već do sada je cijena struje izuzetan udar na standard zaposlenih i građana, a to novo poskupljenje, ja stvarno ne znam čemu to sve vodi i do kada će to tako da izgleda. Mislim da plašim se da se na taj način značajno ugrožava i taj socijalni mir, jer bojim se da ljudi to više neće moći da izdrže, jer očekuje se i cijena hleba nova, tako da tome nema kraja.
U Centru za potrošače također žestoko negoduju zbog najavljenog poskupljenja cijene električne energije do 30%. Ovo je neshvatljivo i neprihvatljivo, kaže direktor centra Olga Nikčević, koja naglašava da je nevjerovatno da elektroprivreda ništa ne preduzima da se naplate računi od, kako su navodno sami rekli, velikih neplatiša koji račune ne izmiruju godinama. Odgovor elektroprivrede je da se do njih ne može doći, a do sirotinje se uvijek može doći i po kratkom postupku isključiti struja, kaže Nikčević.
To ne znam kako će to podnesu potrošači, da misli da je skoro nemoguće. Prosto ljudi dolaze u situaciju da sa tim primanjima je jedan veliki procenat. Naravno, mogu samo da podmire račun za struju. Ja ne znam, čovjek počinje drpti od računa za struju. A da pritom moje mišljenje da se često ljudi, odgovorni ljudi, znači oni koji odlučuju o tome, iz elektroprivrede ponašaju kao da prodaju krompir na pijaci. Treba što više prodati, a ne u situaciji u kojoj smo, kad nema struje, kad se velika količina struje uvozi, da se štedi struja i da se na taj način, da se građani nauče kako da štede, koja grijna sredstva da koriste da bi manje trošili struju. Ovdje se radi obrnuto.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković pozvao je intelektualce da se izjasne o tome treba li Crna Gora da prizna nezavisno Kosovo. Poziv je zanimljiv zbog toga što se zvanična Podgorica još uvijek nije odredila po tom pitanju, ali i zbog činjenice da je aktuelna vlast, ne tako davno i ne jednom, crnogorsku intelektualnu i javnu elitu nazivala sramotnicima. Pripremila Biljana Jovićević.
Jeste cinično, ali ujedno i pogađa metu, ocjenjuje književnik Andrej Nikolaidis. Poziv Demokratske partije socijalista upućen intelektualcima i slobodnoj javnosti da se izjasne o tome što Crna Gora treba da čini po pitanju kosovske nezavisnosti.
Gdje je tolika moć, tu je i cinizam i tu nema ništa sporno. Dakle, jasno je da je cinično, jasno je da oni ne slušaju intelektualce po mnogim drugim stvarima i jasno je da ih ne bi poslušali ni oko ove stvari, tim prije što je to očito jedna traumatična tačka oko koje neće da se izjasni ni Demokratska partija socijalista, ali pazite sad, ni intelektualci. Tako da je gospodin Vuković djelimično u pravu, jer ne možemo se izjašnjavati. To je stara priča o Crnoj Gori. Vi vidite da se intelektualna takozvana javnost mobilizuje oko stvari oko kojih se bezvrijedno mobilisati. Znači, kad treba potopiti neki kanjon, kad treba premostiti neku rijeku, kad imamo neki ekološki incident, onda imate čitavu gomilu ljudi koji o tome imaju da kažu nešto. Međutim, kada su fundamentalne stvari u pitanju, onda se ljudi ne glasaju. Tako da jednostavno se time otvara prostor za te izlive cinizma u mozak.
Što se njega samoga tiče, Nikolaidis je u više navrata javno iznio svoj stav da Crna Gora pod hitno zbog svega što se dešava treba da uđe u NATO, ali i da za sada ne treba da prizna nezavisnost Kosova.
Ne zato što nezavisno Kosovo nije realnost, jer ono to jeste i čitav cirkus koji srpska vlast izvodi, to ne može da promijeni. Međutim, jednostavno pogledajte etničku sliku u Crnoj Gori, vi ćete vidjeti da ovdje imate vrlo visok procenat srpske populacije, ukupnoj populaciji Crnoj Gori, i nikakav interes Crna Gora nema da se te stvari zaoštravaju.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković nazvao je politikanstvom najave da će Crna Gora priznati Kosovo odmah nakon predsjedničkih izbora i pozvao, kako je objavila Republika, intelektualce i slobodnu javnost da se izjasne o tom pitanju. Neka se sada izjasne svi šta treba Crna Gora da uradi, da se ne bi desila situacija da kada donesemo odluku neko za 5 godina ponovo puni stranice novina svojim istinama, poručio je Vuković. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da poziv iz DPS-a treba tumačiti na 2 načina. Prvi, kao pozitivan nagovještaj da je vlast spremna da traži i uvažava mišljenje javnih djelatnika.
Sa druge strane, nadam se da se ne radi o klasičnoj političkoj demagogiji ili o metodi pokušaja prebacivanja vrućeg krompira na određene strukture koje apsolutno nemaju bilo kakvu mogućnost donošenja odluka, ali ja bih istakao i treću pohvalu, a to je da vladajuća partija, nadam se, započinje praksu pokretanja društvene debate o važnim društvenim i drugim pitanjima, političkim pitanjima u zemlji. To je nešto na što, recimo, pojedinci, pripadnici civilnog društva insistiraju godinama.
Aktuelna crnogorska vlast nije prepoznatljiva po tome da je rado slijedila sugestije i prijedloge intelektualaca i javnosti. Naprotiv, zbog kritičkog odnosa prema vlasti, njeni su čelnici i intelektualce znali kvalifikovati vrlo neprimjereno, poput bivšeg i budućeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji im je prije samo godinu dana poručio da se prema njima odnosi sa dubokim prezirom. Zeković podsjeća.
Ni prije godinu dana, nije skada je vladajuća partija upravo intelektualce nazivala sramotnicima i svaki pokušaj neke konstruktivne kritike ili prijedloga iz te šire javnosti, ona je doživljavala jako negativno. Želio bih, ponavljam, da vjerujem da se radi o jednoj sasvim novoj praksi.
Književnik Andrej Nikolaidis pak vjeruje da vladajuća elita, iako poziva, neće slušati sugestije crnogorskih intelektualaca.
Gospodin Vuković, povodom priznanja Kosova, neće poslušati crnogorske intelektualce, ali bojim se da hoće poslušati velike sile koje su dale zeleno svjetlo za novi mandat gospodina Đukanovića, tako da u ovom slučaju nije bitno šta će reći crnogorski intelektualci, nego šta će reći američka ambasada u Podgorici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovih dana u Crnoj Gori je započela kampanja za predsjedničke izbore. Sve više bilborda predsjedničkih kandidata, počelo je emitovanje promotivnih spotova na crnogorskim televizijama, kao i održavanje političkih skupova. Ko će pomagati političkim partijama u osmišljavanju kampanje i sa kakvim sloganima kandidati izlaze pred građane, čujmo od Srđana Jankovića.
Bez dileme je slogan kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića za novi predsjednički mandat. Osim što je održan prvi promotivni skup u baru, započelo se i sa emitovanjem spotova, a bilbordi sa likom kandidata postavljeni su u Podgorici. Prema riječima portparola Rajka Kovačevića, kao i prethodnih godina, DPS je angažovao podgoričku marketinšku agenciju MAPA, koja osmišljava način prezentacije ideja izbornog štaba.
To je agencija sa kojom već duže vrijeme imamo dobru saradnju i pozitivne iskustva, pa smo i ovoga puta cijenili da bi nam dobro došla njihova pomoć, kažem, u tom dijelu marketinško-političke promocije našeg predsjedničkog kandidata. Ideje koje mi imamo, ova marketinška agencija na po nama korektan način realizuje i predstavlja javnosti, i zato smo i ovoga puta cijenili da nam u tom dijelu mogu pružiti adekvatnu profesionalnu pomoć. Slogan je osmišljen u našem izbornom štabu, kažem, ideje sami pravimo, a naravno profesionalna pomoć marketinških agencija je neophodna u tom dijelu plasiranja i ostvarenja naših ideja koje dakle sami imamo i koncipiramo.
Kandidat Srpske liste Andrija Mandić nastupa pod sloganom "Samo najbolji smije". Kako je saopštio potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović, kandidatu će pomoći marketinška agencija iz Beograda, koja će uskoro biti predstavljena javnosti.
Angažovali smo prijatelje iz Beograda. Evo, tražim od vas da imate razumijevanja, da ne govorim prije nego što se oni pojave, kada definitivno presele dio svojih potencijala i ekipu potpuno u Podgoricu, mi ćemo napraviti jedno predstavljanje naše marketinške agencije, jedna ozbiljna ekipa ljudi koji su nam svakako pomogli da dođemo na kraju do najbolje poruke za sve naše građane i uradimo najbolji program. Samo najbolji smije Andrija Mandić za sve nas. Mi vjerujemo zaista sve do sad što smo radili, što je radio naš predsjednik, da je dovelo do toga da imamo takav slogan i da imamo poruku da on zastupa sve nas i da je on u ime svih nas kandidat na ovim predsjedničkim izborima. Danas smo također saopštili da se mi, za razliku od drugih koji su ispunili uslov da budu kandidati, nećemo baviti njima. Radimo svoj posao, obraćamo se ljudima i pokušavamo da dođemo do svakog zainteresovanog građanina.
I Pokret za promjene, čiji je kandidat Nebojša Medojević, krenuo je u kampanju s tim što se prvi skup održava u subotu, kada će biti promovisan slogan, a prema riječima portparola Koče Pavlovića, kampanju pomažu profesionalci iz Crne Gore i okruženja.
Mi smo već krenuli u kampanju, kao što je javnost već u prilici da vidi, mi smo raspisali jedan oglas u kome tražimo novog predsjednika. Mislimo da Crna Gora je neophodan novi predsjednik. Sad narednih dana ćemo vidjeti da kažem u saradnji sa crnogorskom javnošću dokučimo kakav bi trebao da bude taj predsjednik. I mi smo tu kampanju osmislili uz pomoć nekih ljudi izvana i nekih ljudi odavde iz Crne Gore, nešto dijelom ovih naših ljudi, a nešto dijelom ljudi sa strane. Dakle, nijedna pojedinačna agencija po principu ključ u ruke nije angažovana, nego nekoliko različitih činilaca, i slogan ćemo objaviti u subotu na 1. marta na našoj početnoj konvenciji predsjedničkog kandidata Pokreta za promjene Nebojše Medovića, jer prosto tako struktura kampanje zahtijeva da tada mi u stvari objavimo taj slogan.
Kandidat Socijalističke narodne partije Srđan Milić je krenuo u kampanju iz bara, zbog čega nismo mogli dobiti informaciju iz ove stranke da li će angažovati profesionalne timove koji će pomoći kampanju. Podsjetimo, opozicione stranke su protestovale da se kampanja odvija u neregularnim uslovima, jer između ostalog javni servis nije donio medijska pravila o predstavljanju kandidata i da je dovedena u pitanje i regularnost finansiranja kampanje svih predsjedničkih kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana se navršava 15 godina od kada je iz voza u stanici Štrpci oteto i ubijeno 19 ljudi, većinom Bošnjaka. Za taj zločin u Bjelopoljskom višem sudu osuđen samo jedan čovjek na 15 godina zatvora. To je rezultat istrage države Crne Gore o zločinu u kojem je nastradalo i njenih 8 građana. Prilog Sada Sadikovića.
Ni groba da se za dušu najmilijih pomole, ni spomena da na tragediju podsjeti, niti nade da će društvo učiniti išta od obećanog i dužnog da se tragedija porodica žrtava otmice i ubistva putnika iz voza Lovćene na pruzi Beograd bar makar malo ublaži. Pričaju nakon 15 godina od zločina u Štrpcima članovi porodica nastradalih, a najmanje što je država Crna Gora mogla učiniti, makar popola sa državom Srbijom, jeste da se zajednički spomenik ljudima bez groba napravi, zbog čega je Ragipu Ličini bratu otetog iljaza oko srca.
Studeno i sve studenije, ledeno, teško, mučnina, velika mučnina. Nismo, što se tiče nas porodica, zadovoljni sa ovom vlašću, odnosno vladarima koji su i tada bili, nažalost, na vlasti, koji, nažalost, od tada pa ni do dan danas, a i vrijeme govori 15 godina, znači da se ništa ne radi. Ljudi koji su u vlasti, koji su i danas u vlasti i koji bi trebali da nam izađu u susret, da nam pružu podršku, oni od nas, tako reći, izbjegavaju. Oni s nama manipulišu.
Jusuf Rastoder je imao 6 djece, odnosno od prije 15 godina, od kada je otet u Štrpcima, njegova supruga i 6 djece nisu imali njega, jedinog hranioca te porodice. Kako je bilo ostati u sirotinji, njegov sin Misino ne želi da priča. A o tome, kako je danas, kaže.
Ne, što se tiče toga, državi i vlastima u Crnoj Gori padne na pamet kad ne vidi da se, ako se okupimo, te nas vide, ili uopšte to ne interesuje, da njima uopšte nije stalo do tih porodica da...
A kad vi sretnete te ljude, to vidite vi u njihovim očima da se oni stide od vas, jer vas znaju?
Ma ne bre, niko te vidi se pravo da ne poznaju, ili baš ne poznaju, ili nije uopšte u interes državi ni da nas upoznaju, jer eto, vidi se koliko ne poznaju. Žalosno je što... Evo, ni na vrh 15 godina nismo u stanju da bar te kosti nađemo, da bi sahranili po tom našem običaju.
19 ljudi, uglavnom Bošnjaka, oteto je 27. februara 1993. u stanici Štrpci. Među njima i suprug Elife Bakija, Fehim. Njihovo 3 djece sada su odrasli momci i djevojka. I bez posla su.
Da, evo, sad će 15 godina. Sve su iste priče, sve su nam običavali. Evo, ovako i onako, ništa toga nema. Svi su mi dolazili kući. Ni glavni, svi su dolazili kući i obećavali su mi na prvo mjesto tvoje dijete da zaposlimo. Ni dan danas, 15 godina sad će ni dan danas niđe. Samo tuga i bol. Evo vajvo što se srušio i što su tu moji bile, ali mislim gdje je bilo mešavina, spomenici se odradiše. Spomenik u Bijelom polju, u Bioč, a za ove ljude nikakoga znaka nema. To mi znamo kako doživljava. To naše srce zna. Ništa, stala sam sa sitnom djecom. Nisam mogla djecu da dalje šaljem u školi. Ja od te države ne znam šta je cena jedan pomoći dobila. Nikt.
Zastupnik porodica Štrbačkih žrtava, Velija Murić.
Evo 15. godina, opet 27. februar, opet sjećanje na Štrpce, opet sjećanje na 19 ljudi koji su na najsvirepiji način nedužni izgubili živote samo zbog toga što su imali svoje ime. Da li će taj datum samo ostati u dušama i mislima porodica? Do sad nije pokazano dovoljno volje da se ovo društvo suoči sa tim zločinom. Do sad se na tuđe groblje nije plakalo kao na svoje. Da li će sutra promijeniti ovo danas?
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Svijet i 80. dodjela Oscara. Braća Joel i Ethan Coen osvojili su sinoć 3 Oscara za najbolji film, režiju i adaptirani scenarij filma Nema zemlje za starce. Triumfu te kriminalističke sage treba dodati i Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu koju je osvojio španski glumac Javier Bardem. Priredila Sabina Čabaraptić.
Kako se i predviđalo, Britanac Daniel Day-Lewis osvojio je Oscara za maestralnu rolu gramzivog naftaša u filmu Biće krvi, s kojim je osvojio gotovo sva priznanja u ovoj sezoni nagrada. Francuska glumica Marion Cotillard nagrađena je za ulogu Edith Piaf u filmu La Vie en Rose o životu čuvene pariške šansonjerke. Iako je na pozornici mnogo dobitnika bilo istinski tronuto dobivanjem Oscara, Cotillard je bila među najemotivnijima.
Members of the Academy, thank you so, so much! And,
Zahvalila se reditelju što joj je promijenio život, pominjala je anđele u Hollywoodu te zahvalu samom životu. Uz Marion Cotillard jedno od najvećih iznenađenja bila je Britanka Tilda Swinton s Oscarom za žensku sporednu ulogu u pravosudnoj drami Michael Clayton. George Clooney iz istog filma ovaj puta ostao je bez nagrade. Diablo Cody, bivša striptizeta, koja je postala scenarista, nagrađena je Oskarom za film Juno, tragikomediju o mladenačkoj trudnoći. Romantična drama Okajanje imala je 7 nominacija, ali joj je pripao samo onaj za originalnu muziku. Bornov ultimatum osvojio je 3 Oskara za montažu, miksanje i montažu zvuka. Austrija je osvojila svog prvog Oskara za strani film za dramu iz doba holokausta pod nazivom Krivotvoritelji. 80. dodjela Oskara održana je po oblačnom vremenu i u slabu kišu u teatru Kodak na Hollywood bulevaru u Los Angelesu. Voditelj je bio komičar Jon Stewart. Zabava, kojoj je zbog štrajka pisaca prijetilo da se i ne održi, trajala je 4 sata jer je bilo puno podsjećanja na klasike i nezaboravne filmove proteklih 80 godina. Prije same dodjele najpoznatije svjetske filmske nagrade pitanje svih pitanja bilo je ko nosi najljepšu haljinu, izgleda najglamuroznije i najbolje. Najviše je zasjala glavna holivudska trudnica Jessica Alba, koja se pojavila u ljubičastoj večernoj haljini upotpunjenoj Cartierovim nakitom. Uvijek elegantna Nicole Kidman obukla je haljinu dizajnerice Balenciaga s provjerenim make-upom od Chanela. Novinari su primijetili jako dobro obučenu, inače nominiranu za glavnu žensku ulogu, glumicu Kate Blanchett, a nisu izostale ni ironične primjedbe kako je Colin Farrell napokon oprao kosu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon svijeta jedna priča iz regiona, napuštena seoska imanja poprišta su borbe pasa, čiji vlasnici, a posebno organizatori, zarađuju na kladionicama. Reportažni zapis iz Banja Luke šalje nam Milorad Milojević.
Borbe pasa u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini uzimaju sve većeg maha, jer se taj oblik ilegalne zabave pokazao itekako unosnim klađenjem na pobjednike ili imanjima. Za vrijeme borbe čuje se samo hropot pasa i huškanje njihovih vlasnika. Osoba koja je željela ostati anonimna opisala je borbu pasa na jednoj vikendici u zabačenom selu pored Banja Luke.
Jedan strašan doživljaj za, ne znam, po meni svakog normalnog čovjeka je bilo prisustvovati tako nečemu. Vjerujem da je pse u životu samo održavao njihov instinkt za preživljavanje. Borili sve do onog momenta dok ih nisu bukvalno iznijeli.
Istraživanja kinoloških saveza i društava za zaštitu životinja pokazuju da borba pasa kao biznis cvjeta uglavnom u prigradskim naseljima uz Banja Luku, Gradišku, Sarajevo, Zenicu, a najviše oko Bijeljine. Bojan Čenić, sekretar Kinološkog saveza Republike Srpske, navodi da zarade po jednoj borbi iznose od 2000 pa do više od 15.000 maraka, a kroz opklade se obrne i do 50.000 maraka.
To su pretežno ljudi iz kriminalnog okruženja, takozvani ti žestoki momci. Prije svega su pare normalno, ali to su ljudi koji vole uživati. Oni uživaju, znači, u tom da gledaju kako se psi bore, kako se proliva krv. To je borba do smrti. Tako isto kao što se on bavi u svom životu, tako gledaju te pse kako jedan drugog ubija. Znači, to njima pričinjava zadovoljstvo. Najviše pasa, znači najčešće rase koje se koriste za borbe su terijer tipa bull.
Interesantno je da na borbama često prisustvuje sijaset običnog naroda, među kojim ima čak i djece. Psiholog Srđan Puhalo smatra da razvoj borbi pasa pogoduje i tradicija ruralnog stanovništva Balkana, koje je već naviklo, na primjer, na borbe bikova.
Kakva je draž, kad dođe 70.000 ljudi na Grbečku koridu i gleda kako se dva ogromna bika međusobno bore. Očito da takve stvari privlače ljude. Ono što je drugačije kod borbe pasa je prosto da je više adrenalina, znači više je agresije, više je krvi, teže su povrede, tako da jednostavno čini mi se da to privlači tu kategoriju ljudi.
Bosna i Hercegovina još uvijek je meka za organizovanje borbi pasa, jer su kazne za teške ozljede životinja minorne u odnosu na zaradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podsjećamo, Vujanović započeo dvodnevnu posjetu Briselu. Najavljeno poskupljenje struje u Crnoj Gori od 10-30%. Medvedev danas u Beogradu, sa Mađić na Kosovu. Pobjednik 80. dodjela Oscara je film Nema zemlje za starce. Prognoza vremena predviđa da će danas temperatura u Crnoj Gori dostići 13 Celzijusa na sjeveru i 20 stepeni na jugu. Iskoristite zato prednosti crnogorskog Mediterana. Poštovani slušalci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Do slušanja.